ба шоҳроҳи Лахт Ҷиргато, минтақаи Раш, садамаи нақлиётӣ ба амал омад. Инам сабабаш бошад, агар автомашина тамғаи Нива ба ҷарӣ рафт. Сабабаш яхбандии роҳ. Дар натиҷа ду нафар ба ҳалокат расид ва ду нафари дигар дар беморхона қарор доранд. Ду нафар ба ҳалокат расиданд, яъне ронанда Тоиров Амонулло, соли таваллуд 1976, иқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҷалбулот, ин намуд ноҳияи Ҷиргатола дар назар дорад. Абдулазизов Маҳмаднаим, соли таваллуд 1973, иқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Сурхоб, деҳаи Тугос. Ду нафар зан дар беморхона дар ҳолати вазнӣ қарор доранд. Инам Тоирова Зарахон ва Тоирова Мамлакат. Ин рӯзи 6-ум соати 9 ба амал омадад. 11 аввалин ҳодисааст ба қайд гирифта шуд. Сабабаш ҳамон яхбандии роҳ. Пеш дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд як чунин ҳодиса буд, ки хушбахтона беталафоти ҷонӣ будем дар мавзеи Майхӯра. Яъне ки дар соли 2010, яъне дар моҳи декабри 2010, як ҳодисаи яхбандии роҳ ба қайд гирифта шуд, ки инам бошад бо сабаби як автомашинаи сабукрав дар баҷари автобус, ки сабабаш яхбандии роҳ буд ва хушбахтона талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашуд. Танҳо мусофирон, ки дар нақл мошин буданд, ҷароҳат бардоштанд, ки онҳо ба беморхона интиқол дода шуданд аз тарафи натиҷаи ҳамдарон.